říct, že jedna z klíčových věcí je absolutní individualismus. Doslova můžeme říct si egoismus, který je pěstován a který je cílený. Protože tenhle ten egoismus znamená, že jsem tady pouze já a ti všichni ostatní tvoří pouze nějakou zeď nebo něco jiného. Druhá věc, všimněte si, každý se vás teď zeptá, kolik to hodí, kolik to přinese, kolik mi to dá peněz a tak dále. Jestliže se kriteriální funkcí staly peníze a ty peníze měří hodnotu člověka, hodnotu společnosti, ty peníze měří všechno, čas, zdraví, rodinu, všechno ostatní, pak se nedivte, že všichni to potom poměřují pouze tím, jaký profit, jaký zisk, jaký peníze jim to přinese. To v kombinaci s individualismem znamená pak výraznou destrukci toho, co jsme kdysi říkali, že je, nazvíme to, člověčina, taková ta vazba mezi lidmi. Setkali jste se s někým a neptali jste se ho, co vám to hodí. Ale jste se na něho usmáli a řekli jste si, no popovídáme si o tom problému nebo ne. My jsme si o tom problému popovídali, pak jsme ho vyřešili a šli jsme dál. A třetí příčina, která je dnes, bohužel je to, že my ty klíčové problémy společnosti, vazbu na přírodní prostředí, otázku spolupráce lidí a tak dále, neřešíme, tím se ty problémy kumulují a vytváří, řekněme, nesmírně negativní balík, negativní energie ve společnosti. A protože ty problémy neřešíme, neřešíme v dopravě, neřešíme ve školství, neřešíme ve zdravotnictví, neřešíme ve společnosti jako takové, tak teď nás ty problémy uhánějí, jsme v situaci, ve které nám dýchají na krk a my nevíme kudy kam. No a pak tu přichází poslední příčina. Nejistota. Teď vám každý říká, já nevím, co bude. A ptáte se ekonomu, nevědí, co bude. Ptáte se politiku, neví, co bude. Ptáte se lidi, kteří se zabývají futurologií a říkají, no jediné, co je jisté, je, že všechno je nejisté. A v téhleté situaci se velice těžce většina lidí orientuje, protože musím otevřeně říct, jedna z věcí, která byla v minulosti platná, byla jistota. Někdo na tu jistotu nadával, ale měl jste jistotu. Jistotu práce, jistotu zaměstnání, jistotu toho, že se o vás postarají ve starobě, jistotu toho, že se o vás postarají, když budete nemocný. Teď tahle ta jistota je pryč. A většina lidí je přeci jenom stavěna na jistotu. Jestliže tuhle jistotu nemáme, tak jsou nervózní, tápou. A jestliže tohle to všechno zmixují, tak přežijeme. Je to skutečně pravdivé to, co říkáme a slyšíme o HDP. Říkáme o tom, jak jsme bohatí, jak nám roste průměrná mzda, jak se prodlužuje život, jak je to všechno skvělé. Ale pak slyšíte jiné informace. Jo, věk se vám prodloužil, ale prodloužil se vám taky věk nemocný. Jo, průměrná mzda roste, ale kolika lidí se ta průměrná mzda týká? Pak se dozvíte, že to školství nás vyučuje skvěle pomocí dotykových obrazovek a digitální technologie a tak dále, ale co učí obsah? Učí lidskosti, pochopení světa, souvislostem, vazbám, strukturám, nebo je to bohužel jenom jiná forma mechanického opakování informací, přičemž dnešní žáci chudáci neznají ani souvislosti těch informací. No a pak tady máme ještě jednu takovou zásadnou otázku. Kromě pravdy, měla by nás zjednocovat nějaký společný cíl, nějaká snaha, kam se chceme dostat. Ne souhrn individuálních cílů, které se mnohdy potírají, ale společného cíle, kam bychom chtěli dojít. No a pak já musím bohužel otevřeně říct, možná, že řeknete, že to je pouze má nějaká subjektivní zkušenost. My jsme ztratili důvěru mezi sebou. Nedůvěřujeme si, díváme se na toho kolegu v práci jako na nějakého konkurenta. Díváme se na učitelku ve škole, že ona na to naše děcko peskuje, protože je zlá. My nemáme důvěru mezi sebou, ale lidská společnost vždy byla založena na třech věcech. Společném cíli, důvěře a hledání pravdy. To nebylo pouze otázka filozofů, to bylo hledání pravdy jako hlavního kriteriálního směřování společnosti. A my jsme pozbyli všechny ty tři klíčové cíle a teď tápeme. A to tápání nahrazujeme tím, že sledujeme dementní televizní seriály, utápíme se v tom, že děláme svoje selfiečka podle možnosti co nejzajímavějších místech, protože to prý zvýší mou hodnotu jako člověka. Ale my se nezabýváme člověkem samotným, nedíváme se na zrcadlo, ve kterém se ten člověk má zhlížet. A díváme se na to všechno jako na něco, co je mimo nás, co nás ohrožuje, je externí a tak dále. Ale ty tři klíčové body, pravda, důvěra a cíl, Jestliže ta lidskost znamená, že já se skutečně dívám na druhého člověka jako na člověka stejného jako já, tak platí taky ta krásná definice demokracie, že demokracie končí tam, kde začíná demokracie jiného člověka. A tu je ta jednoduchá otázka, ta věčná pravda. Jestliže já činím dobro jiným, jiní budou činit dobro mě. Čili ta rovnováha, ta dynamická rovnováha zla a dobra, zla a zla, dobra a dobra, ta fungovala vždy tisíce let. A jestliže teď si myslíme, že já doběhnu toho mého souseda a budu se v duchu tetelit štěstím, že jsem ho doběhl a on chudák bude zuřit a nadávat a já z toho budu mít profit, tak to je právě ta mylná cesta, ta mylná schéma. Ale tohle to všechno začíná již od dětí. Protože teď přijdou do školy a vidí, ano, spolužák má lepší smartfon, slečna má větší malování, ale přeci musíme soutěžit, musíme závodit, musíme být první. Jako kdyby soutěživost byla základní funkcí všeho kolem nás. Já neříkám, že ta soutěživost nemá smysl ve sportu nebo podobně, ale soutěživost za cenu potláčení toho druhého, to je šílená soutěživost. A z tohoto hlediska se mi zdá, že my jsme zapomněli na to, že člověk je tvor sociální, třetí psychologická funkce. Potřebuje komunikovat s lidmi, vyměňovat si informace, musí je chápat, musí je vidět. Není náhodou, jestliže nemáte přátelé, jste sám na nějakém osamělém ostrově, tak si začnete vytvářet virtuálního souseda, virtuálního společníka. Jestliže jsme sociální, jsme není sociální proto, abychom toho druhého porazili, zlikvidovali, doběhli, zničili a tak dále, ale abychom mu porozuměli. No od toho se vyvíjí jedna zajímavá základní otázka. Známe sami sebe? Známe své silné a slabé stránky? Snažíme se rozvíjet ty pozitivní stránky a potlačovat ty negativní stránky? Známe skutečně ty nejbližší, které máme, manželku, děti, rodiče? Známe, jaký jsou ve skutečnosti? A chceme znát ten reálný obraz nás samých v zrcadle dějin? A na to slouží dvě klidné otázky. Co je smyslem našeho života? Proč tady jsme? A ta závažnější otázka. Co po nás zůstane, až tady nebudeme? Zůstane po nás majetek, o který se děti pozabíjejí? Zůstane po nás dobrá vzpomínka těch, kteří nás znali? Zůstane po nás to, čemu říkáme člověčí stopa v dějinách? A nebo zůstane pouze něco, co bude předmětem závisti, zloby, konspirativních útoků a tak dále? A konec konců znáte to rčení. Co si vezmete do hrobu? Pouze dvakrát jeden metr. Čili všechny ty snahy o majetek, bohatství, postavení, funkci, moc, stejně jednou skončí dvakrát jeden metr. A z tohoto hlediska ta relativnost mnohých věcí, které my dnes použijeme za klíčové, majetek, peníze, moc, jako kdybychom zapomněli na to, že to jsou relativní věci. Věci, které neslouží k ničemu. Já na to mám krásnou průpovídku. K čemu vám slouží peníze? No, jim vám řekl, aby jsem si splnil svá přání. A jaká jsou to přání? A co když ty peníze jsou pouze k jedné jediné věci? Abychom jimi dělali radost těm, na kom nám záleží. Krásná, jednoduchá filozofická věta. Někdo řekne, to je filozofické, to není ekonomické. Proč? Vždyť já ten předmět, který koupím ekonomicky, musel jsem na něho vydělat. Někdo ho vyrobil, já jsem ho zaplatil, ale udělám s tím radost někomu jinému. A není to proto, že on bude hromadit ty předměty, nebo já očekávám od něho pročí službu a bude to skvělé. A tohleto lidství, jako kdyby se nám ve společní ztrácilo. Ale ono se ztrácí logicky, protože jestliže já jsem pupkem vesmíru, pak to znamená, že jsem jedině já a nikdo jiný. A jestliže každý si řekne, že on je to jediné já a nikdo jiný, no tak budete mít společnost ne kooperující, ale společnost vnitřně bojující. A v takovém případě nebude platit Darwinova teorie evolučního výhra nejsilnější a nejrychlejší, ale bohužel většinou výhra ten, který má nejméně skrupulí a nejméně lidskosti. A není náhodou, že většina psychologů, kteří analyzují schopnosti šéfů velikánských firm, říkají, no víte, oni jsou v podstatě všichni psychopati, protože jináč by na té funkci nebyli. Ale jsou taky lidmi? nebo se změnilo jejich lidské chápání, vidění světa a tak dále. A proto teď mají takový úspěch některé programy, které vysílá třeba americká nebo anglická televize, šéf se změní v anonymního zaměstnance své firmy a sleduje, jak jeho vlastní zaměstnanci fungují a žijí v jeho firmě. A nemáte jediný případ, kdyby se ten šéf nesměnil. On se najednou stává lidským, začíná chápat ty lidské drobné problémy, ty nejistoty, ty strázně lidského osudu a snaží se pomoct. Předtím to odmítal a teď to dělá. Čili je to jedna z cest, kde skutečně tím úvodním krokem by mělo být podívat se do zrcadla a říci si, jaký jsem ve skutečnosti. Stojím za to? Nebo jsem pouze zbohatlický, arrogantní fracek, který diktuje svému okolí, co chce a má k tomu moc, protože má peníze. Rovnost dnes neexistuje, protože když si vezmeme to, co ekonomové nazývají příjmová polarizace společnosti, tak vidíte to, co se pravidelně publikuje v mnohých statistických zprávách, že společnost se polarizuje. Počet těch, kteří jsou bohatí, tvoří 7, 8, 9%. Počet těch, kteří tvořili střední třídu, těch 60-70%, se rozpadá. Úzká skupina směřuje k těm suprabohatým a většina směřuje k těm nízkopříjmovým. A převážná většina populace je nízkopříjmová. Jestliže na to budete argumentovat růstem průměrné mzdy, neopomeňte, z čeho ta průměrná mzda vzniká. 100 000 lidí s minimální mzdou a 10 lidí se supermzdou. A v průměru máte tu průměrnou mzdu. Ale teď nám začíná svítat horší problém. Už to nebude polarizace mzdová nebo bohatství, ale začíná se extrémně prohlubovat polarizace možností. Znáte to, v Americe byl základem americký sen. I čistý žbot se může stát milionářem. Vystudujete speciální univerzitu a máte kariéru zabezpečenou. Už tohle to neplatí. Jeden z největších děsivých důsledků americké krize z roku 2008 je ten, že už neplatí americký sen. Když se narodíte v chudé rodině, zůstanete chudí. Když se narodíte v rodině bohatých, zůstanete bohatý. Ale když například ta přestupnost mezi sociálními vrstvami se vynuluje a spojíte to s prohlubující se polarizací společnosti, tak máte před sebou skutečně svět, ve kterém budou rozhodovat možnosti. No a jestliže se narodíte s tou zlatou lžičkou, tak budete bohatý a jestliže se narodíte někde na hnojní jámě, tak budete v té hnojní jámě. Ono to má ještě jednu generační nebezpečnou věc. Jestliže dnes preferujeme zaměstnanost za cenu nízké mzdy, pak to o 30 let znamená nízké důchody a nízké důchody znamenají, že společnost je založena na exportu, protože nebudete moct kopírovat německý sociální model, který je založen na tom, že 50% vnitroněmecké spotřeby je spotřeba lidí na 65 let. Ale jestliže naši důchodci zůstanou chudí, tak nejenom, že nevyrovnáte mzdovou úroveň nás a západní Evropy o 60-70 let, co slibují politici, ale ty důchodci budou definitivně chudí, navždy, do konce života. A jestliže budou chudí, pak jakou rovnost ve společnosti máte? Rovnost potenciální možnosti šířit informace? Ani ty nemáte možnost stejnou. Protože jestliže šíříte nevhodné informace, tak jste označen za konspirátora a tak dále. Čili ani ta informační rovnost neexistuje, i když máte informační společnost. Ale klíčová pro mě je dnes, ani ne tak polarizace bohatství, ale polarizace možností. Protože jestliže nemáte možnost změnit svůj status, jste do konce života odsouzen hrát sociální roli, ve které jste. A to je to nejděsivější, protože nic vám nepomůže změnit život. A bohužel, tohle to je jedna z tvrdých realit dneška, bude se prohlubovat, tak jak vycházejí všechny analýzy o prohlubování polarizace ve společnosti. Spolu se zadlužováním obyvatelstva vytváří jeden z děsivých faktorů budoucí destrukce. A to je to, nad čím bychom se měli zamýšlet. Ekonomové, politici, sociologové, psychologové, všichni ostatní. Ve všech odvětvích, všude. Přijdou roboti, nahradí nás. Přijde umělá inteligence, nahradí nás. Všechno to bude jako tajfun, jako tsunami.